Πρέπει να ξέρεις μηχανή να κόψεις μαύρα μάτια. Ο Γιώργος Τσάμπρας αφηγείται
και ακούει
ιστορίες του Μπουζουκιού,
ιστορίες λαϊκών
και δημοτικών
οργάνων και φωνών.
Αυτό.
Με το βλέμμα του παρόντος συναντάμε την εμπειρία του παρελθόντος και αναζητάμε την εικόνα του μέλλοντος. Ή τουλάχιστον προσπαθούμε. Το τραγούδι αυτό ηχογραφήθηκε για πρώτη φορά αρκετά νωρίτερα από την εκτέλεση που ακούσαμε, στα 1987, την εποχή που ο Στέλιος Κρασδίτης έπαιρε ξανά το δρόμο της επιστροφής για την δισκογραφία. Είναι τραγούδι του Μάκη Ερημίτη, κατά κόσμων Βλαδίμηρου Ιωαννίδη, με λίγο διαφορετικά λόγια, αλλά χωρίς να αλλάξει πρόβλεψη ότι έρχονται χρόνια δύσκολα. Ο Καζατζίδης έμελε να το τραγουδήσει λίγο πριν το 2000. Είναι το τελευταίο καινούριο τραγούδι που κυκλοφόρησε στην δισκογραφία και ο Μύθος θέλει να είναι και η τελευταία του ηχογράφηση στο στούντιο. Έτσι αρχίζουμε για να πάμε 13 ακόμη χρόνια πίσω και να ακούσουμε σήμερα αλλά και στις δύο επόμενες μέρες τραγούδια που ο Καζατζίδης ηχογράφησε στην τελευταία του επιστροφή στην δισκογραφία από το 1987 μέχρι το τέλος. 7 δίσκοι με καινούργια τραγούδια, 3 δίσκοι με παλιά λαϊκά που πρωτόπε ο ίδιος ή ήθελε να πει κάποια στιγμή στην διαδρομή του και τέλος 3 δίσκοι αναφοράς στο ποντιακό τραγούδι με τελευταία παρουσία στο στούντιο, όπως είπαμε, αυτό το τραγούδι που προφήτευε λίγο πριν το 2000 ότι έρχονται χρόνια δύσκολα. Αυτή είναι η ισοδιά των 13 τελευταίων χρόνων του Στέλιου Καζατζίδη στην δισκογραφία. Πολύ συζητημένη περίοδος, κυρίως με αφορμές πέρα από το τραγούδι όμως. Θα τα πούμε παρακάτω. Καλησπέρα και είναι στον ήχο απόψε ο Βασίλης Κατσαρός.
Αγάπη σου παίρνω τη δύναμη όλο τον κόσμο να κατακτήσω. Απ' την αγάπη σου παίρνω τη δύναμη ως και το χάρο να τον ηγήσω. Αγάπη σου παίρνω τη δύναμη ως και το χάρο να τον νικήσω. Εγώ είμαι αετός κι εσύ σε τα φτερά μου. Φεύγεις μακριά, χάνω το πέταγμα μου. Εγώ είμαι αετός κι εσύ σε τα φτερά μου κι όταν μου φεύγεις μακριά, χάνω το πέταγμα μου. Απ' την αγάπη σου παίρνω τη δύναμη όλους τους πόνους να τους αντέξω. Απ' την αγάπη σου παίρνω τη δύναμη πλήγες που μ' άνοιξαν να τις γιατρέψω. Αγάπη σου παίρνω τη δύναμη πλήγες που μ' άνοιξαν να τα φτερά μου. Κι όταν μου φεύγεις μακριά, χάνω το πετάγμα μου. Εγώ είμαι αετός κι εσύ είσαι τα φτερά μου. Κι όταν μου φεύγεις μακριά, χάνω το πετάγμα μου.
Το τραγούδι του Βασίλη Βασιλιάδη με λόγια της Λούλας Παπαγενοπούλου, μαζί με τον Στέλιο Καζαντζίδη, Χάρης Αλεξίου. Και βεβαίως το «Εγώ είμαι αητός» είναι το τραγούδι που ακούστηκε περισσότερο από το δίσκο με τον οποίο ο Καζαντζίδης επιστρέφει στην δισκογραφία μετά την 12χρονη σιωπή. Είναι Μάρτιος του 1987. Θυμάμαι με κάθε λεπτομέρεια την μέρα εκείνη που πήρα στα χέρια μου τον δίσκο βινιλίου τότε, «Ο δρόμος της επιστροφής», και του αφιέρωσα μια ολόκληρη εκπομπή σε ένα ραδιοφωνικό μουσικό περιοδικό που τότε παρουσίαζα στην Έρα 4. Δεν θυμάμαι βέβαια τι ακριβώς είχα πει τότε στην εκπομπή. Υπήρχε από τη μια ενθουσιασμός για την επιστροφή, αλλά υπήρχε και ένα κράτημα για την επιλογή του υλικού. Η αλήθεια είναι ότι ακόμα και σήμερα σκεφτόμουν ότι κανονικά θα έπρεπε να φτιάξουμε δύο διαφορετικές εκπομπές παράλληλα. Μία για τους ανθρώπους που έχουν σπουδάσει τις λεπτομέρειες του Καζαντζίδη και μία για τους αρχάριους, να το πούμε έτσι, του Καζαντζίδη. Είναι από τη μια τα πιο γνωστά τραγούδια, υπήρχαν σε άπειρες συλλογές όταν υπήρχε δισκογραφία, σήμερα μετράνε εκατομμύρια προβολές στο διαδίκτυο. Από την άλλη είναι όλα εκείνα τα άγνωστα τραγούδια που πάντα ήταν σκόρπια, ατάκτως ερημένα στους δίσκους και σήμερα υπάρχουν, μπορεί να τους βρει κανείς στο διαδίκτυο. Κάποιοι βέβαια από την άλλη μεριά πάντα υπερεκτιμούσαν την έντεχνη πλευρά του Καζαντζίδη, άλλοι την έβλεπαν πάλι με μισό μάτι. Ακόμα και σήμερα διάβασα για την εκτίμηση ότι το ρεπερτόριο του Καζαντζίδη δεν ανταποκρίνεται στις δυνατότητές του. Προσωπικά πιστεύω ότι οι επιλογές κάποιου, ακόμα και αν είναι ο Καζαντζίδης, έχουν να κάνουν με τις βαθύτερες δικές του ανάγκες και εκτιμήσεις. Δεν μπορεί να είναι άλλος, δηλαδή να είναι αυτό που θέλουν οι άλλοι, είτε της εποχής του, είτε από όποια άλλη εποχή.
Thank you.
θες κι εσύ τη συμφορά σου. Για το μυαλό παιδί σου και άσπρισαν τα μαλλιά σου. Για το μυαλό παιδί σου και άσπρισαν τα μαλλιά σου. Τη ζωή σου και κοντά σου πια να ζήσω. Να γλυκάνω τη ζωή σου και κοντά σου πια να ζήσω.
Είναι το τελευταίο τραγούδι για τη μάνα που ηχογράφησε ο Στέλιος Καζαντζίδης αυτό. Ένα παλιό τραγούδι για τα 1996. Ένα τραγούδι που είχε πρωτοπίσει τα χρόνια του 50, η Σωτηρία Μπέλου. Εδώ το ακούσαμε από ένα δίσκο που έκανε τότε ο Στέλιος Καζαντζίδης με Ζεϊμπέκικα παλιά και επιμελήθηκε ο σολίστας του Μπουζουκιού Γιάννης Παλαιολόγου.
Αν ρωτάς να σου πω πως υπάρχω και ζω και με πόσες ανέσεις, σου το λέω απλά, έχω δάκρυα πολλά, τακτικές καταθέσεις. Αν ρωτάς να σου πω πως υπάρχω και ζω και με πόσες ανέσεις, έχω τόσες πολλές από σένα πληγές και από άλλους ανθρώπους που εισπράττω πολλά και από σένα διπλά με χρυσάφι τους τόκους. Έχω τόσες πολλές από σένα πληγές και από άλλους ανθρώπους. Γι' αυτό τι σου πω και με όποιο σκοπό θα τ' ακούς λυπημένα, αφού οι λέξεις που κλαίν στα τραγούδια μ' αυτά έχουν κάτι από σένα. Γι' αυτό τι σου πω και με όποιο σκοπό θα τ' ακούς λυπημένα. Έχω τόσες πολλές από σένα πληγές και από άλλους ανθρώπους κι από σένα διπλά με χρυσάφι τους τόκους. Έχω τόσες φωνές από σένα πληγές κι από άλλους ανθρώπους. Έχω τόσες φωνές από σένα πληγές κι από άλλους ανθρώπους.
Εδώ είμαστε στα 1988, ο δίσκος «Ελεύθερος», το τραγούδι του Θανάση Πολυκανδριώτη με λόγια του Μάνου Ελευθερίου, το μοναδικό τραγούδι με λόγια του Μάνου Ελευθερίου που τραγούδησε ο Καζαντζίδης, μαζί του η Κατερίνα Στανίση. 20 χρόνια λοιπόν μετά την φυγή του Καζαντζίδη σήμερα, ακούμε τα τραγούδια των τελευταίων 13 χρόνων, παράλληλα βλέπουμε τη σημερινή τους θέση, αλλά και συζητάμε με ανθρώπους που τα έζησαν στην δημιουργία τους. Ένα τέτοιο έχω τώρα στο τηλέφωνο. Ο Νίκος Τζανιδάκης έζησε δίπλα στον Καζαντζίδη όλα εκείνα τα τελευταία χρόνια. Κάποιους δίσκους τους υπέγραψε ως παραγωγός. Η συμμετοχή του τροφοδότησε ακόμα και ανέκδοτα εκείνη την εποχή ως κουμπάρος του Καζαντζίδη. Αλλά νομίζω ότι όσοι ζήσαμε κάποια στιγμή λίγο από πιο κοντά τον Καζαντζίδη εκείνης της εποχής, μπορούμε να καταλάβουμε λίγο πιο καθαρά το ρόλο του Νίκου Τζανιδάκη. Αλήθεια, ο ίδιος πώς θα τον περιέγραφε? Νίκο Τζανιδάκη, καλησπέρα.
Καλησπέρα Γιώργο μου, καλησπέρα στους ακροατές σου.
Εσύ πώς θα περιέγραφες λοιπόν το ρόλο σου δίπλα στον Καζαντζίδη εκείνη την εποχή?
Θα σου πω πράγματα που έχει πει ο ίδιος και τα έχει πει σε σέναν σε μια συνέντευξή του στις εικόνες.
Τα ξέρω πολύ καλά, αλλά αρχίζεις το κομμάτι να τα διαβάσεις εσύ.
Είναι, αναφέρεται σε μένα και λέει ότι μου έχει δώσει εν λευκό να χειρίζομαι όλες του τις υποθέσεις. Φυσικά τον τελευταίο λόγο τον είχε αυτός και καταλήγει ο Νίκος είναι ο φύλακας αγγελός μου. Το θυμάσαι και είναι γραμμένο και το έχουμε. Με συγκίνησες γιατί εντάξει σήμερα είναι 20 χρόνια από τότε που έφυγε ο Στέλιος. Είναι σαν να μην έφυγε ποτέ. Είναι εδώ, υπάρχει και θα υπάρχει για όλους εμάς που τον αγαπήσαμε.
Θέλεις να φυγηθείς τη στιγμή εκείνη που γνωρίζεστε?
Ναι, είναι πολύ παλιά. Είναι στη γεωπονική σχολή. Είχε έρθει να δει κάτι κατσίκια. Εγώ είμαι ο πρωτοετής φοιτητής. Τον ξενάγησα εγώ. Ζήτησε να τον ξεναγήσω. Οι ματιές μας συναντηθήκανε. Μου έδωσε το τηλέφωνό του. Δεν τον πήρα ποτέ. Συναντηθήκαμε μετά από ένα χρόνο στην έκθεση Θεσσαλονίκης. Αυτός με μια παρέα. Εγώ μόλις τον είδα πήγα να στρίψω. Μου φωνάζει Νικόλα. Λέω γεια σας κύριε Καζαντζίδη. Μου λέει για δεν με πήρες τηλέφωνο. Λέω να ντρέπομαι, ξέρω τι να σας πω. Μου λέει άμα δεν ήθελα να με πάρεις θα σου δίνω το τηλέφωνό μου. Τι κάνεις το βράδυ, και με πήγε σε μια ψαροκατάσταση συγκλονιστική. Και ξεκίνησε η φιλία μας, εγώ ήμουν 18 χρονών τότε.
Άρα μιλάμε για πολλά χρόνια προτού αποφασίσετε ότι μπορείτε να συμπορευτείτε και στο χώρο του τραγουδιού ακόμα.
Και ακόμα, ναι. Αλλά τίποτα δεν είναι τυχαίο. Είναι μια συγκλονιστική σχέση, μια φιλία την οποία την σφράγισε με το να θελήσει να κοιμηθεί στην Ελευσίνα για να είναι πάντα μαζί μου. Ήταν η τελευταία πράξη, η σφραγίδα της φιλίας του. Ας σου πω τώρα για το στούντιο, γιατί τώρα όλα αυτά, ξέρεις, είναι εμένα με συγκινούν. Άκουσα το τραγούδι του αγαπημένου μας Μάνου Ελευθερίου. Δεν προλάβαμε να κάνουμε άλλα με το Μάνο. Ένας υπέροχος φιλόσοφος, όχι απλός ποιητής. Θα σου πω τώρα μέσα στο στούντιο, που εκεί όσοι είχαν την τύχη να τον ακούσουν, εντάξει, μέσα στο στούντιο έχω ακούσει διάφορες θεωρίες που δεν στέκουν. Η αλήθεια είναι ότι είχαμε και χαρές και λύπες και γέλια και δάκρυα, γιατί είχαμε λίγους μήνες που είχαμε χάσει τη Χατζίδενα, τη μάνα του.
Μια στιγμή παρακάτω, όχι σήμερα, μάλλον στην αυριανή εκπομπή, θα ακούσουμε και το τραγούδι που ήμουν παρόν εγώ ίδιος όταν το ηχογράφησε, το «Μάνα μου». Που είναι ακριβώς μια τέτοια στιγμή, η σκληρή στιγμή αν θέλεις της
αυτό το τραγούδι Γιώργο, γιατί άκουσα κάποιους να λένε ότι το είπε μια φορά. Δεν το είπε μια φορά. Ήτανε τρεις μήνες. Εσύ το άκουσες και αν θα δεις, ας πούμε, σε κάποια στιγμή την ώρα που λέει πήρες το δάκρυ, τέλος πάντων, κλαίει και το λέει. Κλαίει. Ήσουν στήριγμα και πιο γλυκιά παρέα μου. Άμα ακούσεις το παρέα μου στο τελευταίο ρεφρέν, καταλαβαίνεις ότι κλαίει και το λέει. Και το αφήσαμε έτσι. Θα σου πω τώρα άλλα πράγματα. Σε αυτό που είπα ο Στέλιος στην αρχή, ότι μου είχε δώσει ένα λευκό να χειρίζομαι όλα και είχε τον τελευταίο λόγο. Θα σου πω κάποια πράγματα που δεν τα έχει προσέξει κανένας. Στον Ελεύθερο, την ώρα που τραγουδάει, του λέω, το έλεγε Ελεύθερος, έλεγε το ταφ. Και του λέω, εσύ πες μου σε παρακαλώ Ελεύθερος με θήτα. Οπότε στο πρώτο ρεφρέν, αν το προσέξεις, λέει Ελεύθερος. Στο δεύτερο ρεφρέν μου κλείνει το μάτι και λέει Ελεύθερος. Βάζει το ταφ.
Ήθελε να πει τη λέξη όπως την αισθανόταν εκείνος.
Πρόσεξέ το, άμα το προσέξεις, είναι πολύ μικρή λεπτομέρεια. Το ίδιο συνέβη το «σε συγχωρώ», γιατί δεν είμαι εγώ αναμάρτητος και λοιπά. Το έλεγε «σε συγχωρώ». Και του λέω «βάλε και το γάμα μέσα, κάτω σε συγχωρώ». Στο πρώτο ρεφρέν μου λέει «σε συγχωρώ». Στο δεύτερο μου κλείνει το μάτι «σε συγχωρώ». Δηλαδή κάνω κι εγώ αυτό που θέλω. Είναι δύο λεπτομέρειες, είναι έτσι πολύ... Και είχε γέλιο εκεί. Συνεργαστήκαμε φυσικά με τρεις συνθέτες σημαντικούς. Τον Πολυκανδριώτη, τον Σούκα και τον Σπανουδάκη. Ο Σπανουδάκης τα χάσε όταν άκουσε τα πέτρινα χρόνια. Συγκινήθηκε, το είπε μια φορά ο Στέλιος. Του λέω, ας το πω άλλη μια φορά. Κύριε Στέλιο, του λέει, τι να μου πείτε τώρα. Ο Σταμάτης τα χάσε. Σε αυτό το τραγούδι είχε έναν ερωτικό στίχο στην αρχή. Και ο Στέλιος επέμενε να γίνει κάτι άλλο εκτός από ερωτικό. Και βγήκαν αυτά τα πέτρινα χρόνια.
Τα πέτρινα χρόνια έτσι κι αλλιώς ως μελωδία κουβαλούσε ένα μύθο.
Δεν σε άκουσα, Γιώργο μου.
Λέω, τα πέτρινα χρόνια κουβαλούσαν έτσι κι αλλιώς ως μελωδία μια ιστορία.
Συγκλονιστική. Σταμάτη. Και θέλησαμε να βάλουμε λόγια. Μ' άρεσε πάρα πολύ αυτή η μελωδία.
Αν θυμάμαι καλά, επειδή το είχε αφηγηθεί ο ίδιος σε κοινή μας συζήτηση, δική σου επιλογή ήταν τα πέτρινα χρόνια.
Ναι, ναι. Ήταν μια μελωδία που ήταν πάρα πολύ όμορφη. Και του είπε Σταμάτη, γράφε μου τέτοια τραγούδια. Τέλος πάντων.
Εσύ είσαι που κρατάς εκείνη την εποχή την επικοινωνία με τους δημιουργούς.
Ναι. Στο σπίτι του Σταμάτη, στο στούντιο, στην πιανία, πολλές φορές. Πολύ, πολύ ωραίος άνθρωπος ο Σταμάτης, καλός συνθέτης και καλός φίλος. Δηλαδή, ευχάριστος άνθρωπος, συνεργάσιμος. Όπως και οι άλλοι συνθέτες και ο Τάκης ο Σούκας και ο Θανάσης ο Πολυκανδριώτης. Το στούντιο είναι μια συγκλονιστική ιστορία. Δηλαδή ο Στέλιος, εσύ είχες την τύχη να τον ακούσεις μέσα στο στούντιο. Ήταν ένας άνθρωπος ο οποίος έμπαινε μέσα για να τραγουδήσει και αυτό που έβαζε πάντα ήταν η ψυχή του. Δηλαδή στο «Ζηλεύω τα πουλιά» που... Κάποια στιγμή λέει και όλος φύγουν τη θηλιά μες στην ψυχή μου. Εκεί αυτό το κομμάτι το είπε 5 φορές γιατί κόμπιαζε, γιατί δάκρυζε. Δηλαδή ο Στέλιος δεν έμπαινε μέσα στο στούντιο για να ξεπετάξει ένα τραγούδι.
Μα ξέρω αργότερα και τραγούδια τα οποία ξεκίνησε να τα ηχογραφήσει και δεν τα τελείωσε ποτέ.
Ναι Γιώργο.
Σε ηχογραφήσεις.
Ναι. Ήθελε δε το στίχο, δηλαδή ήθελε να του τα γράφω με τα γράμματά μου. Να είναι και λίγο μεγάλα για να μην φορά γυαλιά την ώρα που είναι στο αναλόγιο. Φυσικά η απόσταση από το μικρόφωνο ήταν πάντα πολύ μεγάλη. Πάντα του είχαμε ένα ψεύτικο μπροστά. Τα θυμάσαι αυτά, τα έχεις δει μέσα στο στούντιο. Και δεν ήθελε να τον πολυδιαβάζει το στίχο. Ήθελε να τον ζει εκείνη την ώρα που τον τραγουδούσε. Είναι μοναδικός. Έχω δει πολλούς καλλιτέχνες, ξέρεις, έχω και αξιόλογους. Ο Στέλιος ήταν κάτι πολύ μοναδικό, πολύ διαφορετικό.
Τόσα χρόνια μετά, Νίκο Τζανιδάκη, Αν έχεις σκεφτεί, αν ήταν να διαλέξεις ένα μόνο τραγούδι από όσα ήσουν μέσα στο στούντιο και το θυμάσαι πιο έντονα, ποιο θα ήταν αυτό?
Τι να πρωτοποιείς, Γιώργο, τι να πρωτοποιείς. Κοίταξε, συγκλονιστικό, επειδή το άκουσα πολλές φορές, είναι το τραγούδι που είπε πολλές φορές τη μάνα. Γιατί σου λέω έκλαιγε κανονικά. Δηλαδή, και σου λέω, άμα ακούσεις αυτή τη λέξη, ας πούμε, στο τέλος, τη συγκεκριμένη λέξη, παρέα μου, βάλτε να το ακούσετε. Κλαίει και το λέει. Αυτό το είπε πάρα πολλές φορές και το έχω κρατήσει πάρα πολλές φορές. Κάποια στιγμή είχε έρθει ο Μάουρο Μπολονίνη στην Ελλάδα, ένας διάσημος Ιταλός σκηνοθέτης, τον είχε φέρει ο Γιάννης Διαμαντόπουλος, ο σκηνοθέτης. Και μου ζήτησε να ακούσει τον Καζατζίδη, γιατί τον είχε ακούσει απ' έξω. Ο Μπολονίνη κάνανε τότε την Αΐδα του Βέρτη κάτω στις πυραμίδες της Αιγύπτου, που είχαν καλέσει όλους τους πρωθυπουργούς κλπ. Μεγάλη παράσταση. Και μου ζήτησε να τραγουδήσει ο Καζατζίδης. Mm-hmm. Ακούγοντας τη μάνα, ένα πρωτόλιο που του είχα πάει εγώ από διάφορες αυτές εκτελέσεις του Στέλιου, μου λέει, αυτό μου λέει, παρόλο που δεν καταλαβαίνω ελληνικά τη λέξη μάνα, φυσικά την καταλαβαίνω, αλλά τη λέει 16 φορές με 16 φορές διαφορετικό τρόπο. Κάθε φορά έβαζε κάτι άλλο στο τραγούδι του.
Φοβερή παρατήρηση.
Ναι. Και σου λέω από έναν άνθρωπο που, εντάξει, δεν ήταν τυχαίος.
Νίκο, σε ευχαριστώ πολύ για την μικρή σου αυτή συμμετοχή. Έχουμε να πούμε πάρα πολλά.
Έχουμε, Γιώργο, και πρέπει να κάνουμε ολόκληρες ώρες εκπομπής και να μάθει και ο κόσμος πράγματα που δεν τα ξέρουν.
Θα πρέπει να το κάνουμε κάποια στιγμή. Ναι. Για σήμερα θα σταματήσουμε εδώ για να συνεχίσουμε να ακούμε τα τραγούδια αυτής της εποχής. Σε ευχαριστώ πολύ.
Να είσαι καλά. Σε ευχαριστώ.
Καλό βράδυ.
Καλή συνέχεια, καλό βράδυ στους ακροατές σου.
Καληνύχτα.
Δεύτερο πρόγραμμα. 103,7.
Πρέπει να ξέρεις μηχανή να κόψεις μαύρα μάτια.
Ο Γιώργος Τσάμπρας αφηγείται
και ακούει
ιστορίες του μπουζουκιού,
ιστορίες λαϊκών
και δημοτικών
οργάνων και φωνών.
Αυτό.
Αν μες στον μπυλό εσύ θα βρεις λουλούδια, τότε θα νιώσεις τα λαϊκά τραγούδια.
Κάθε βήμα μια παγίδα και ένα δάκρυ. Να με θέλουν ξεχασμένο σε μια άκρη. Κάθε μέρα την καρδιά μου να πληγώνουν και τα λάθη τους σε μένα να φορτώνουν. Και τα λάθη του σε μένα να φορτώνουν. Ζηλεύω τα πουλιά γιατί έχουν φτερά και αλλάζουνε πατρίδες κάθε τόσο. Ζηλεύω τα πουλιά, να μου σαν κι αυτά, να φύγω και ελεύθερος να νιώσω. Κάθε βήμα περιμένω και να πονώ, κι αμαρτίες αλλωνών εγώ πληρώνω. Κάθε μέρα ξεπουλάνε τη ζωή μου κι όλος φύγουν τη θηλιά μες στη ψυχή μου. Κι όλος φύγουν τη θηλιά μες στη ψυχή μου. Ζηλεύω τα πουλιά γιατί έχουν φτερά κι αλλάζουνε πατρίδες κάθε τόσο. Ζηλεύω τα πουλιά, να μου σαν κι αυτά, να φύγω και ελεύθερος να νιώσω.
Είναι πάντα ο Βασίλης Κατσαρός στον ήχο και η αναφορά βεβαίως στον Στέλιο Καζαντζίδη της περίοδου 1987 έως 2000. 7 είναι οι δίσκοι με καινούργια τραγούδια όπως είπαμε. Οι 4 από αυτούς με τραγούδια από διάφορους δημιουργούς. Βεβαίως ο δίσκος με τον Χρήστο Νικολόπουλο, αλλά τα περισσότερα τραγούδια του Τάκη Σούκα, είναι ίσως ο βασικότερος συνεργάτης του Στέλιου Καζαντζίδη αυτά τα χρόνια. Τραγούδια βεβαίως του Ανάση Πολυκανδριώτη, του Βασίλη Βασιλιάδη, του Θοδωρή Καμπουρίδη, με στίχους της Σότιας Τσότου σε πολύ μεγάλο βαθμό, αλλά και του Νίκου Λουκά, του Βασίλη Παπαδόπουλου, του Λευτέρη Χαψιάδη. Ανάμεσα σε αυτά και η στιγμή του Σταμάτη Πανουδάκη που ακούσαμε πριν, και δύο στίχοι του Λευτέρη Παπαδόπουλου και ένα ποίημα του Ναζίν Χικμέτ ακόμα με ελληνική απόδοση του Γιάννη Ρίτσου. Και εκεί που σε ολόκληρη την προηγούμενη καριέρα του ο Στέλιος Καζαντζίδης δεν είχε επιχειρήσει πολλές δεύτερες εκτελέσεις στην δισκογραφία, μόνο κάποια τραγούδια του Τσιτσάνη το 60 και τη δεκαετία του 60, κάποια τραγούδια του Χατζηδάκη και κάποια δημοτικά και ανατολίτικα τραγούδια. Σε αυτά τα χρόνια ηχογραφεί αρκετά τραγούδια από το παλιότερο υλικό, η δίσκη «Ό,τι δεν είπα», αλλά και το αφιέρωμα στα Ζεϊμπέκικα, με πολλά τραγούδια του Τσιτσάνη, αλλά και του Μιτσάκη και άλλων συνθετών, του Σταύρου Τζανάκου, του Γιάννη Παπαϊωάννου, του Απόστολου Καλδάρα, με τις δικές του ερμηνείες.
Τι με ξύπνησες πρωί μέσα στον ύπνο το βαρύ, γιατί την πόρτα μου χτυπάς, τι θέλεις τώρα, τι ζητάς? Για να μ' αγαπάς, γιατί την πόρτα μου χτυπάς, τι θέλεις τώρα, τι ζητάς? Δε θέλω πια να μ' αγαπάς. Με γελάς κουραστικά, βάρια σε καταραστικά, απ' τη ζωή μου πέρασες, με τσακίζες, με γέρασες, τσακίσες, με γέρασες, απ' τη ζωή μου πέρασες, με τσακίσες, με γέρασες, με τσακίσες, με γέρασες. Είχα βυθιστεί και όλα είχαν ξεχαστεί, γιατί την πόρτα μου χτυπάς πρωί πρωί και με ξυπνάς. Για να μ' αγαπάς, γιατί την πόρτα μου χτυπάς πρωί πρωί και με ξυπνάς. Δε θέλω πια να μ' αγαπάς.
Γιατί με ξύπνησες πρωί, του Βασίλη Τσιτσάνη, εδώ από το δίσκο «Ότι δεν είπα», με ενορχήστρωση του Νάκη Πετρίδη, μνήμη πρόδρομου Τσαουσάκη για τον Καζαντζίδη στα τελευταία του χρόνια. Είπαμε λοιπόν 20 χρόνια μετά σήμερα να μιλήσουμε με ανθρώπους που ο καθένας έζησε από την δική του σκοπιά, με τον δικό του τρόπο, τον Καζαντζίδη εκείνης της εποχής. Μιλήσαμε με τον Τζνίκο Τζανιδάκη. Τώρα έχουμε στο τηλέφωνο τον Δημήτρη Κυλαλού, φωτογράφο, με τον οποίο τότε είχαμε μοιραστεί την περιπέτεια μιας συνομιλίας αλλά και μιας παράλληλης φωτογράφησης του Στέλιου Κατσατζίδη στο ορμητήριό του, στον Άγιο Κωνσταντίνο, στην Λαμία. Δημήτρη, καλησπέρα.
Καλησπέρα, Γιώργο.
Μια δική σου προσωπική σημείωση από εκείνη την ημέρα στον Άγιο Κωνσταντίνο ίσως ήταν και μια από τις αφορμές για αυτές τις εκπομπές. Εκείνη η ιστοριούλα που σου λέει κάτι πολύ συγκεκριμένο για τη μοναξιά. Θέλω να μας την αφηγηθείς ο ίδιος όμως.
Ναι, όντως ήταν μια πολύ περίεργη συνάντηση εκεί στο σπίτι του, στο καταφύγιο του, ας πούμε. Και η αλήθεια είναι ότι ήταν και μια κατά κάποιο τρόπο απομυθοποίηση με την έννοια ότι περίμενα μάλλον κάτι πιο μεγάλο και ήταν, ξέρεις, ήταν ένας άνθρωπος πάρα πολύ απλός, πολύ κοντινός, έτσι, ήταν τρυφερός, ας πούμε, ήταν ειλικρινής, έτσι, πολύ συμπαθητικός στην επικοινωνία. Και η ιστορία είναι η εξής, ότι εντάξει, έχω ξεχάσει πολλά πράγματα, αλλά θυμάμαι πολύ συγκεκριμένο ότι κάποια στιγμή βγήκαμε παραέξω εκεί στην παραλία για να τους φωτογραφίσω, ψάχαμε να βρούμε χώρο, γιατί εκεί πέρα ήταν πολύ σκοτεινά. Και τέλος πάντων έβγαλα κάποια πορτρέτα και όπως περπατάγαμε και συζητάγαμε κάτι το οποίο έτσι το κάνω και το έκανα αρκετά, αρχίζαμε να μιλάμε για το ψάρεμα. Λέγαμε, ας πούμε, για την καθετή, για το καλάμι και είχε αναπτύξει μια φιλοσοφία έτσι πολύ ενδιαφέρουσα, τέλος πάντων, ότι κάθε τύπος ψαρέματος δείχνει και διαφορετικό χαρακτήρα ανθρώπου. Και είχαμε αρχίσει και ξέρεις, οι γνωστές αμυλοφιλοσοφίες κλωτσώντας τα βότσαλα στην παραλία. Και τόλμησα να του πω ότι και εμένα μου αρέσει πολύ το ψάρεμα και μου αρέσει ειδικά να κάθομαι το καλάμι και να βλέπω το... Οπότε γυρνάει με πολύ έτσι φιλοσοφημένο ύφος, με κοιτάει, κοντεστέκεται και μου λέει «Μόνος είσαι κι εσύ». Το οποίο τότε ως πολύ νέο στη φωτογραφία. Εντάξει, το κατάλαβα, δηλαδή το αισθάνθηκα, γιατί η φωτογραφία περισσότερο από πολλές άλλες τέχνες έχει και μια πραγματική μοναξιά. Δηλαδή σκέφτεσαι μόνος σου όταν φωτογραφίζεις, ζεις μόνος σου όταν πηγαίνεις να φωτογραφίσεις κάτι συγκεκριμένο, είτε αυτό είναι μια δουλειά, είτε αυτό είναι ένα ελεύθερο ρεπορτάζ, είτε οτιδήποτε. Υπάρχει πολύ περισυλλογή και ξαφνικά με μια πολύ απλή έτσι πρόταση και με σοφία, ας πούμε, μου το πέταξε στη μούρη που λένε. Και έκτοτε το λέω συχνά.
Το είπες και εσύ, θυμάμαι και εγώ πολύ έντονα την έκπληξή σου για το περιβάλλον που συναντήσαμε εκεί, πολύ περισσότερο τότε που με δεδομένο ότι υπήρχε μια πολύ διαφορετική εικόνα και άλλα ίσως περίμενε κάποιος από ένα περιοδικό, ναι, από τέτοιες φωτογραφίσεις σε σπίτι καλλιτεχνών. Όπως επίσης θυμάμαι πολύ χαρακτηριστικά κάτι που προσπαθείς να του πεις πώς περίπου σκέφτεσαι και γυρίζει και σου λέει ένα φοβερό «Καβατζάρισε τα 63, μη με βγάλεις γόη».
Ναι, ναι. Και ακόμα και η λέξη «γόης» είναι έτσι λίγο χαρακτηριστική μιας εποχής, ας πούμε, της δεκαετίας του 60 και του 70, νομίζω. Είναι μια λέξη που πλέον γίνεται όλο και πιο σπάνια στα σύγχρονα, ας πούμε, στο σύγχρονο λεξιλόγιο.
Τότε είχα ζητήσει και μπήκε μάλιστα τίτλος στην συνέντευξη αυτό, το «Καβατζάρι στα 63 με βγάλεις γόη». 20 χρόνια μετά, Δημήτρη Κυλαλού, και έχοντας πια άλλη ζωή, διαφορετικές σκέψεις για όλα αυτά, τι σκέψεις κάνεις που δεν θα μπορούσες να τις είχες κάνει τότε?
Είναι πολλά πράγματα και είναι και λίγο συγκεχημένα, μάλλον όχι συγκεχημένα, θα έλεγα, είναι πολλά και διαφορετικά. Και ένας από τους λόγους που έχω εσχάτως αρχίσει να ανεβάζω διάφορες φωτογραφίες μέσα στο Facebook είναι για να θυμάμαι αυτές τις ιστορίες που τις σκέφτομαι με διαφορετικό μυαλό τώρα. Ένα πράγμα το οποίο μου έκανε, ας πούμε, δύο πράγματα μου κάνουν, θυμάμαι και μου κάνουν εντύπωση. Το ένα είναι ότι υπήρχε μια πραγματική παράμετρος τεχνικών δυσκολιών στις φωτογραφίσεις. Τώρα σηκώνεις ένα μηχανάκι το οποίο καταγράφει και ονομάζεται φωτογραφική μηχανή ψηφιακή. Και σε οποιαδήποτε συνθήκη είσαι σε θέση να βγάλεις μια φωτογραφία η οποία να είναι φωτεινή, να είναι εξωγωτή, να έχει, να τη βγάλεις περίπου όπως τη φαντάζεσαι, να τη δεις, να τη τσεκάρεις, να ξαναβγάλεις κτλ. Τότε υπήρχαν φυσικές δυσκολίες, δηλαδή σε έναν χώρο σκοτεινό απλά δεν μπορούσες να βγάλεις φωτογραφία. Τελεία και παύλα. Αυτό λοιπόν εμένα με άγχωνε πάρα πολύ. Και όντως, όπως κάποια στιγμή το ξαναφέραμε, ας πούμε, στη μνήμη και των δύο, ένα μεγάλο κομμάτι πήγε να γίνει εκεί, σε εκείνο το σκοτεινό υπόστεγο, όπου βέβαια φωτογραφίες στο σκοτάδι δεν βγαίνουν. Φωτογραφία χρειάζεται φως για να βγει. Και υπήρχαν, δηλαδή, λέω πώς έχει αλλάξει το πεδίο της φωτογραφίας, δηλαδή πώς έχει αλλάξει όλο αυτό που εννοούμε σαν φωτογραφία. Δηλαδή τώρα πλέον δεν υπάρχουν τεχνικές δυσκολίες. Το μέσον το ίδιο, μηχανικά και τεχνικά, έχει δεν υπάρχει αυτή η παράμετρος του να μην βγει κάτι.
Σε ό,τι αφορά τον άνθρωπο Καζαντζίδη, τόσα χρόνια μετά, τι κρατάς πιο έντονα στη μνήμη σου από εκείνη την εμπειρία?
Εντάξει, ήταν πολύ εντυπωσιακό πόσο απλός ήταν. Και επίσης η σχέση μας με αυτό είναι ότι δεν βγάλαμε ούτε μια φωτογραφία μαζί του. Σκέφτεσαι, είναι δυνατόν με τωρινές, ας πούμε, με τωρινά δεδομένα να πας να φωτογραφίσεις, να κάνεις μια δουλειά με ένα τέτοιο μύθο και να μην πεις έλα να βγάλουμε μια αναμνηστική φωτογραφία που ξέρεις και με το κινητό τη βγάζεις. Τότε δεν βγαίναν selfies.
Ναι, είχαμε μια τελείως άλλη αντίληψη για τα πράγματα. Αλήθεια είναι. Ναι. Ίσως ήταν και η νεότητα, δεν ξέρω. Ή η δυσκολία της φωτογραφίας. Τι να σου πω. Τώρα το σκέφτομαι και εγώ εκ των υστέρων.
Ήταν η νεότητα, μάλλον. Γιατί ξέρεις κάτι, εμείς ήμασταν γύρω στα 30. Εκείνος ήταν 60 και λίγο πρέπει να ήταν.
63, ναι.
Στην ηλικία μας τώρα, δηλαδή. Δεν σκεφτόμασταν ότι τα πράγματα θα αλλάξουν στο άμεσο μέλλον. Δηλαδή, πιθανόν να σκεφτόμασταν ότι, μπορεί σε κάνα χρόνο να ξανακάνω καμιά φωτογράφηση, να ξαναμιλήσουμε, να συναντηθούμε κτλ.
Έτσι ακριβώς ήταν, ναι.
Δεν είχαμε αυτή την. Αλλά και με άλλες πολύ σημαντικές φωτογραφίσεις που έχω κάνει με πολύ σημαντικούς ανθρώπους. Ακόμα και την ψηφιακή εποχή. Ας πούμε, για παράδειγμα, για περίπου μία οκταετία, από το 2004 μέχρι το 2010, 11, 12, ξέρω εγώ περίπου, συνεργαζόμουν πολύ τακτικά με τη Λωρίνα Μακένιτ. Ουδέποτε βγάλαμε μία selfie. Το θεωρούσα και λίγο, δεν μπορώ να το εξηγήσω, ότι δεν είναι αυτός ο ρόλος μου. Δηλαδή εγώ φωτογραφίζω αυτό που είναι απέναντι. Εγώ τι δουλειά έχω σε αυτό το πράγμα? Εγώ είμαι πίσω από τη μηχανή. Εγώ βλέπω, εγώ καταγράφω. Δεν μπορούσα να σκεφτώ τον εαυτό μου μαζί. Αλλά και οι συνεργάτες της δεν βγαίνανε μαζί της. Δεν ξέρω, ίσως να μεγαλώσουμε στην προ-Instagram εποχή, όπου υπήρχε μια διαφορετική αντίληψη για όλο το πράγμα. Δεν ξέρω πώς το βλέπεις.
Είναι περίπου έτσι. Και εγώ το σκέφτομαι εκ των υστέρων, όπως καταλαβαίνεις. Αλλά νιώθω ότι μάλλον έτσι. Και από τη μεριά μου το ίδιο περίπου συμβαίνει. Είναι αυτό που λέμε, κάνω μια άλλη δουλειά.
Ναι. Εσύ το έχεις μετανιώσει που δεν βγήκες μια φωτογραφία με το Στελάρα?
Δεν ξέρω. Κρατώ περισσότερο αυτά που έζησα με τη γνωριμία του Καζαντζίδη. Δεν ξέρω αν θα μου έλεγε κάτι παραπάνω μια φωτογραφία.
Εγώ νομίζω ότι συμφωνώ μαζί σου. Δηλαδή, τις περισσότερες φορές που έχω ένα πολύ ωραίο πορτρέτο από μια δουλειά, από μια συνάντηση τέτοια, δουλειές ήταν, όχι οι περισσότερες, όλες αυτές ήταν αναθέσεις δουλειών. Αυτό το οποίο πραγματικά μένει και αυτό για το οποίο εγώ αισθάνομαι περήφανος ήταν ότι μπόρεσα και έκλεψα ένα μικρό κομμάτι από αυτό που έβλεπα. Αυτή είναι η παρουσία μου. Αυτή είναι η μαρτυρία μου. Αυτό είναι το τεκμήριό μου. Δεν ξέρω αν καταλαβαίνεις.
Απολύτως. Απολύτως. Και ισχύει και σε ό,τι αφορά το λόγο αυτό. Είτε το λόγο το γραπτό, είτε το λόγο του ραδιοφώνου.
Έχει και μια ματαιότητα το να μπαίνεις εσύ μέσα σε αυτό. Δηλαδή είσαι ήδη μέσα σε αυτό. Εσύ υπογράφεις το προϊόν. Το ξέρεις, αυτό το οποίο έχει παραχθεί. Δικό σου είναι. Δική σου έμπνευση είναι. Για ποιο λόγο να πρέπει να βάλεις το δαχτυλάκι σου μέσα, ας πούμε? Λέει, το θεωρώ και λίγο ματαιοδοξία, να σου πω την αλήθεια.
Αλήθεια είναι και αυτό. Δημήτρη Κυλαλού, θα πρέπει να σε ευχαριστήσω γιατί τελειώνουμε κάπου εδώ.
Σε αφήνω στις
σύγχρονες δραστηριότητές σου που έχουν ενδιαφέρον επίσης και θα τα πούμε κάποια στιγμή. Να είσαι καλά.
Να είσαι καλά, Γιώργο, σε ευχαριστώ.
Κι εγώ.
Γεια χαρά, γεια.
Γεια.
σου Γιαννάκη παλαιολόγου.
Και αύριο εδώ θα είμαστε 9 με 10 διαλέγοντας από τα 13 τελευταία χρόνια της δισκογραφίας του Στέλιου Καζαντζίδη. Για απόψε, Γιώργος Τσάμπρας στο μικρόφωνο, Βασίλης Κατσαρός στον ήχο. Καλό βράδυ.
Στο τραπέζι που τα πίνω λείπει το ποτήρι σου. Στο τραπέζι που τα πίνω λείπει το ποτήρι σου. Λείπουν τα γλυκά σου λόγια που ακούγα απ' τα χείλη σου. Λείπουν τα γλυκά σου λόγια που ακούγα απ' τα χείλη σου. Η θύμησή σου τη νύχτα αυτή μες στην καρδιά μου είναι καρφή.
Αυτά είναι τα τραγούδια της εποχής μας. Έτσι αγαπούσαν οι άνθρωποι τότε. Τώρα
ρίξω τη ματιά μου βλέπω τη σφραγίδα σου. Όπου ρίξω τη ματιά μου βλέπω τη σφραγίδα σου. Κι αν ματώνει η καρδιά μου ζω με την ελπίδα σου. Κι αν ματώνει η καρδιά μου ζω με την ελπίδα σου. Θύμησή σου τη νύχτα αυτή μες στην καρδιά μου είναι καρφή.